Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsi rahmatan lil alamin. Fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar wa ila an-nar. Ikhwani fillah rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam pengantar kitab Tauhid ketiga ini akan saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Kita akan membahas pertama kali tentang masalah fitrah manusia. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Artinya kejadian asli manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui adanya Allah, mengakui adanya Tuhan yang maha perkasa, maha kuasa, yang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh makhluk, yang menguasai seluruh alam semesta. Sebagaimana yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Tegakkanlah wajahmu kepada din yang hanif, agama yang lurus, fitrah Allah yang telah memberikan fitrah kepada seluruh manusia, dan tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah itu. Ditegaskan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa innama abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Sesungguhnya setiap anak yang terlahir dilahirkan di dalam keadaan fitrah, di dalam keadaan lurus, kecuali bapak ibunya lah yang merubah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sehingga pada awal kehidupan orang-orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memegang teguh agama Nabi Ibrahim, yaitu agama hanif. Maka setelah itu masuklah berhala-berhala yang dibawa oleh Amr Al-Khuzai. Dia membawa kesyirikan ke jazirah Arab, sehingga muncullah kesyirikan-kesyirikan. Setelah itu merusak negara, merusak daerah, dan merusak jazirah Arabia. Sekarang kita akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang mengotori fitrah manusia. Tidak lain yang mengotori fitrah manusia, yang pertama adalah syirik. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah. Syirik di dalam arti bahasa adalah menyekutukan. Di dalam arti istilah adalah menyekutukan Allah di dalam masalah ibadah, di dalam masalah berdoa, di dalam masalah memohon. Artinya dia beribadah kepada selain Allah juga ibadah kepada Allah. Dia meminta kepada selain Allah juga meminta kepada Allah. Dan kesyirikan ini merupakan satu dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Luqman, "Inna syirka la zulmun adim." Sesungguhnya kesyirikan merupakan satu kezaliman yang maha besar. Sehingga tidaklah merupakan satu hal yang berlebihan kalau Allah menegaskan setegas-tegasnya terhadap surat dosa syirik ini di dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya selain syirik kalau Allah menghendakinya. Di dalam firman yang lainnya surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang syirik terhadap Allah, maka Allah akan mengharamkannya surga, dan tempat tinggal yang layak adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim penolong. Sekarang ikhwani rahimakumullah, kita akan menjelaskan tentang masalah macam-macam syirik. Syirik ada dua macam. Yang pertama syirik besar, yang keduanya syirik kecil. Adapun macam-macam syirik besar diantaranya adalah syirkud da'wah. Artinya dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Mengabdi kepada Allah tulus, juga mengabdi kepada selain Allah dengan tulus. Ini namanya syirkud du'a atau syirkud da'wah. Yang keduanya adalah syirkun niyah wal qasd. Artinya dia menunjukkan ibadah, memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga syirku ta'ah, artinya syirik di dalam ketaatan. Artinya dia mentaati makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah, di dalam rangka berbuat dosa, di dalam rangka berbuat kejahatan. Yang selanjutnya syirkul mahabbah, syirik kecintaan, mencintai selain Allah lebih daripada mencintai Allah, mencintai makhluk lebih daripada mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya tentang masalah asyirkul asghar. Syirkul asghar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asyirkul zahir, syirik yang terlihat. Baik terlihat di dalam bentuk ucapan seperti sumpah kepada selain Allah. Ditegaskan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dan juga ucapan seseorang kalau seandainya tanpa dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh kamu, maka sesuatu ini tidak akan terjadi. Atau ucapan-ucapan banyak orang yang mengatakan, kalau tanpa obat ini saya tidak akan sembuh, kalau tanamanku ini tanpa pupuk ini, maka juga tanaman-tanaman ini tidak akan tumbuh dengan baik. Yang kedua, asyirkul khafi atau samar sekali. Dikatakan samar karena jarang orang bisa mengetahui dan mengenali syirik ini, apalagi merasakan bahwa sekarang dia berbuat syirik. Apa syirik al-khafi itu? Ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila ya Rasulullah, wa ma asyirkul asghar? Qala ar-riya. Yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud syirik kecil itu ya Rasulullah? Ar-riya. Masalah yang selanjutnya yang bisa mengotori fitrah manusia adalah kekafiran. Kafir di dalam arti bahasa adalah menutupi. Adapun dalam arti istilahnya adalah menutupi hati, menutupi fitrah untuk mengimani, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kafir atau kekafiran atau perbuatan kafir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Al-Kufrul Akbar atau kekafiran yang besar. Yang kedua adalah Al-Kufrul Asghar atau kekafiran yang kecil. Kekafiran yang besar ada beberapa macam. Yang pertama, Kufrul Takdzib, kekufuran yang diakibatkan dari pendustaan. Pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya, pendustaan terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ لَيْسَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ. siapakah orang yang paling zalim dibanding orang yang mengada-ada pada Allah Subhanahu wa taala satu kedustaan dan mendustakan kebenaran sementara telah datang kepadanya kebenaran itu dengan jelas? Bukankah tempat yang paling layak untuk orang-orang kafir neraka jahanam? Yang kedua, kufrul istikbar, kekafiran yang diakibatkan oleh kesombongan, sombong atau takabur di dalam menerima kebenaran. Sebagaimana sombongnya iblis terhadap perintah Allah tatkala diperintah oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Tatkala saya mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian terhadap Nabi Adam, maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Dia sombong lagi enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam dan dia tergolong orang-orang kafir. Selanjutnya, kufru syak artinya kekafiran yang diakibatkan keraguan, ragu di dalam menerima kebenaran, ragu di dalam mempercayai kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang keempat, kufrul i'rad, kekafiran yang diakibatkan berpaling. Berpaling dari kebenaran, berpaling dari al-haq, berpaling dari perintah-perintah Allah, berpaling dari ajaran-ajaran Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Ahqaf, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Dan orang-orang kafir itu terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka berpaling. Selanjutnya kufrun nifaq, yaitu kufur atau perbuatan kekafiran yang diakibatkan oleh kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hal ini surat Al-Munafiqun, "Dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Sesungguhnya mereka-mereka itu beriman, kemudian kafir, maka Allah telah mengunci mati hati mereka, orang-orang al-munafikun itu, dan mereka selamanya tidak akan faham. Bahasan yang selanjutnya adalah al-kufrul asghar, kekafiran kecil, yaitu kekafiran yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Kekafiran yang tidak menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Sebagian ulama menyebutnya kufrun duna kufrin, kufur akan tetapi bukan kufur yang sebenarnya yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Contoh-contohnya di dalam Al-Quran, di antara di dalam firman Allah, ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka-mereka itu mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya, dan tidaklah kebanyakan mereka kecuali orang-orang yang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki dan menghujat orang muslim adalah perbuatan kefasikan, dan memeranginya, membunuhnya adalah perbuatan kekafiran. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun sekarang masalah yang lain yang bisa mengotori fitrah manusia adalah an-nifaq. An-nifaq di dalam arti bahasa adalah sesuatu yang memiliki dua lubang, sehingga rumahnya binatang nyerbuk yang memiliki banyak lubang dinamakan an-nafiqah. Di dalam arti istilahnya adalah orang yang memperlihatkan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya. Dan kemunafikan ini atau an-nifaq terbagi menjadi dua. An-nifaqul i'tiqadi yang pertama, yaitu nifaq yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan. Suatu contoh, takdzibur rasul amma ja'ahu, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bergembira atas kemunduran umat Islam, kemunduran agama Islam, dan kemunduran kaum muslimin. Yang keempat adalah benci atas kemenangan agama Muhammad, agama Allah, dan agama umat Islam. Ini semuanya, jika ada pada diri seseorang, maka orang tersebut dikatakan telah memiliki sifat munafik yang sifatnya i'tiqadi, sifatnya kepercayaan atau keyakinan. An-nifakul amali, tentang masalah nifakul amali, nifak yang sifatnya amal perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna, kanat fihi khaslatun minan nifaki, hatta yada'aha. Iza tumina khana, wa iza haddatha kadaba, wa iza ahada ghadar, wa iza khasama fajar. Empat hal, empat sifat atau empat perbuatan sebagai tanda orang munafik. Barang siapa yang memiliki salah satu sifat itu, maka dia telah memiliki sifat kemunafikan. Dan barang siapa yang memiliki seluruhnya, maka terkena sifat nifak sesungguhnya. Di antaranya adalah tatkala dia dipercaya khianat, dan tatkala dia berbicara dusta, tatkala dia berjanji suka ingkar, dan tatkala dia berselisih, tatkala dia bertengkar, dia melakukan kejahatan atau ucapan-ucapan kotor. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah hakikat jahiliyah, kefasikan dan kesesatan, serta kemurtadan. Jahiliyah merupakan satu istilah di mana masyarakat yang ada di zaman itu serba hidup di dalam kesesatan, kebodohan, tidak ada petunjuk, dan tidak ada kebenaran yang diikutinya. Jahiliyah ini terbagi menjadi dua macam. Ada jahiliyah amah, yaitu seluruh zaman, seluruh kondisi di dalam keadaan jahiliyah. Kondisi yang seperti ini tidak lain adalah kondisi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kejahilian dan kesesatan, serba bodoh, tidak ada petunjuk kebenaran. Yang kedua adalah al-jahiliyatul khasah, artinya jahiliyah khusus, jahiliyah yang terjadi pada daerah khusus, pada seseorang atau kelompok khusus atau kaum khusus, dan ini ada sehingga hari kiamat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat Abu Dzar melakukan satu perbuatan yang ada unsur-unsur jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innaka mru'un fika jahiliyatun, sesungguhnya engkau wahai Abu Dzar orang yang masih menyimpan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Adapun tentang masalah kefasikan, di dalam arti istilah fasik adalah keluar. Artinya yang dimaksud di dalam istilah syariat adalah keluar dari ajaran Islam, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kefasikan itu ada dua macam. Kefasikan yang sifatnya bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Seperti firman Allah di dalam surat As-Sajdah, wa ammal ladina fasaku, wa ammal ladina fasaku fama'wahumun nar. Sesungguhnya orang-orang fasik itu adalah tempat tinggal yang paling layak adalah neraka. Yang dimaksud di dalam ayat fasik di sini adalah keluar dari agama Islam, keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias dia kafir. Jenis yang kedua fasik yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, di antaranya di dalam firman Allah, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, barang siapa yang difardukan kepadanya haji di bulan-bulan haji itu, maka tidak boleh melakukan rafath, perbuatan-perbuatan yang cenderung keji, fusuq, fasik, kefasikan-kefasikan, wala jidala, dan tidak ada jidal, tengkar di saat melakukan haji. Sekarang masalah abdalalah. Ad-dhalalah di dalam arti bahasa adalah kesesatan. Adapun di dalam arti istilah, ad-dhalalah bisa memiliki beberapa arti. Ad-dhalalah terkadang memiliki arti kekafiran. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan mubina." Artinya, barang siapa yang telah kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka orang tersebut telah sesat sesat-sesatnya. Arti dhalalah atau kesesatan bisa bermakna asyrik. Sebagaimana di dalam firman Allah, "Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang telah menyekutukan Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Pembahasan selanjutnya tentang masalah riddah. Riddah dalam arti bahasa adalah kembali. Adapun dalam arti istilah syariah adalah kembalinya seseorang menjadi kafir setelah Islam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan tentang masalah riddah ini, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati di dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Riddah ini ada beberapa macam, ikhwani rahimakumullah. Pertama, riddah al-qawliyah atau murtad yang sifatnya ucapan, seperti memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Islam, mengolok-olok Islam, mengucapkan ucapan-ucapan yang berunsurnya mengejek, menjatuhkan Islam. Ini seluruhnya menyebabkan orang murtad dari agama Islam. Yang kedua adalah murtad yang sifatnya amali. Artinya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Umpamanya, menyobek-nyobek Al-Quran, melempar Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, memasukkan Al-Quran ke WC dan yang lainnya. Ini seluruhnya adalah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Yang ketiganya sifatnya i'tiqadi, meyakini sesuatu yang menyebabkan dengan keyakinan itu dia keluar dari Islam. Umpamanya, meyakini bahwa khamr itu halal, meyakini bahwa zina itu halal, meyakini bahwa daging babi, daging anjing itu adalah halal, dan dia tahu dengan nyata bahwa itu semuanya adalah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat, murtad karena ragu. Ragu akan kebenaran Islam, ragu akan keharaman sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, atau ragu terhadap apa yang dihalalkan oleh Allah, seperti ragu bahwa hijab itu adalah wajib, ragu bahwa menutup aurat itu wajib, ragu bahwa sholat itu wajib, ragu bahwa makanan-makanan yang dihasilkan dari harta riba adalah haram, dia ragu. Ini seluruhnya menyebabkan dia keluar dari Islam.